vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli, abyste poslouchali Svobodný vysílač Studio Midgard Petra Václava, který vás právě teď pochopitelně vítá v tom vysílání a vítá vás u pořadu komentovaného čtení. No, mám spoustu zajímavých informací, které ještě chci do toho dnešního pořadu tak nějak propašovat, protože jsou aktuální a které by vás také mohly zajímat. Tak asi začneme. Máme po 15. Máme do 17. hodiny na to spoustu, vlastně málo času. Tak se pojďme na to mrknout, kdo slaví dneska svůj svátek. Já to musím najít. To je tak trošku jakoby vypadlo. Chviličku, už tam pomalu se přibližuju. Už tady. Arnošt. Arnoštové slaví svůj svátek dneska. Arnošt je mužským křestním jménem, které má i ženskou variantu v podobě jména Arnošta, spíš Arnoštka bych řekl. U nás se vyskytuje jen velmi vzácně. Domáckými podobami jména jsou Arny, Arne, Arno, Arna, Arny, také Nošta, Nostek a podobně. Zdrobně se užívá i Arnek nebo Arnoštek. Slovensky, anglicky, francouzsky, rusky nebo polsky se užívá varianta jména Ernest. Mutaci Ernest nebo Ernest zná i němčina. Ve španělštině a italštině zní jméno jako Ernesto, v maďarštině Erny. Mezi slavnými Čechy najdeme zástupce jména v řadách spisovatelů Arnošt Lustig nebo Arnošt Vašíček, herců Arnošt Goldflam, známý například z role Arnošta ve filmu Dědictví aneb Kurva hoši kutunták. Zpíváků Arnošt Pátek, hvězda pop music 80. let, nebo malířů Arnošt Hofbauer. Na světové literární scéně patří i k velikánům americký spisovatel Ernest Hemingway. Mužské křestní jméno Arnošt je germánského původu. Toto jméno pochází ze staroněmeckého slova Ernst nebo Ernust, které znamená čestnost, vytrvalost, pevnost, rozhodnost. Počáteční písmeno E se v českém jméně pouze proměnilo na A. Arnošt se tak dá významově přeložit jako vytrvalý, rozhodný nebo pevný v rozhodnutí. Jméno Arnošt nosí 4981 Arnošt. představme si to, 90. příčka, v četnosti užití tohoto jména Arnošt. Jeden Arnošt se mnou chodil na střední, musím říct, a jinak potom Arnošta jako takového, měli jsme nějakého strejdu Arnošta, byl myslím pekař. No a jinak si nepamatuju, nikdy jsem ho nějak tak nevyhledával. Arnoštové, no. Tak Arnoštové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, hodně promořování, hodně obdarování, pěknou oslavu a nezapomeňte, že už je jaro, byť chumelý, takže vaše jméno je letní, respektive jarní, tak jarní jméno, které vlastně už slavíte ve dnech, kdy se prodlužují dny oproti noci. Může vám to způsobit jeden efekt, že budete slavit o něco déle, protože půjdete později spát třeba. No, ale vy, kteří znáte nějakého Arnošta, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím nadělíte radost, tedy štěstí, tedy zdraví. No, a to je všechno. Arnoštky dneska svátek nemají. V pondělí 30. března slaví Arnoštové. Zítra bude poslední den měsíce března, pak je ve středu, pochopitelně jak jinak než apríl 1. dubna, a pak už jsou dubnové dny, které nás přivedou na pokraj, ne šílenství, ale na pokraj léta přece. No, tak už se to blíží, už se to blíží. Mám z toho radost. Dávám to dolů, dávám to pryč. Co bychom si mohli tak, co by jsem vám tak mohl, jsem chtěl pustit něco tady, ale teď jsem zjistil, že nemám tady počítače převexlované. To by nemuselo klapnout. No, tak vám něco zatím přečtu do té doby, než to tady naladím. Protože budeme mít písničku, nějaký čas a bude to. Než vám něco přečtu, tak vám povím jednu věc, že jsem byl na jednom utajeném místě, že jsem byl za jedním člověkem, který je velice nám dobře známý, protože to je Alan Černohous. Sešli jsme se, podebatovali jsme, pozdravuje všechny posluchače Alan přeci. Takže všechny Alan Černohous pozdravuje i na Arnošta. No a pokud budete chtít si ještě koupit nějakou tu knihu, tak nezapomeňte, že na e-shopu, kde prodává knihy Adam B. Bartoš, tak ty knížky, které přeložil Alan Černohous nebo napsal tu knihu Vatikán a Černá šlechta, nebo Černá šlechta Vatikánu, to je jedno, jak to budeme interpretovat, tak je to prý, to je nejlepší kniha, kterou napsal, tak je to kniha jaksi obšírná, má přes 500 stránek. A kdo byl na srazu svobodného vysílače, tak si ji mohl koupit. No a vy ostatní pochopitelně se obracejte na e-shop, nebo se můžete obrátit přímo sem k nám na redakci na Midgard a my vám tu knihu zašleme, takže může být i tak. No, takže ta kniha šla hodně na dračku, musím říct, co jsem měl, to jsem vyprodal všechno na srazu, čili o tu knihu byl velký zájem. O ty ostatní, ku podivu, byl zájem menší, protože to nebylo autorské dílo, ale pouze překlad. Ale je potřeba říct, že vlastně každý překlad je tak svým způsobem určitý typ díla toho překladatele, protože to nepřekládá stroj, překládá to člověk a ten překladatel vtiskává do toho textu, který překládá pochopitelně určitou svoji energii a určitý svůj náhled na tu věc, čili překlady stejné věci se od sebe různí. Ne každý překladatel udělá stejný překlad té knihy, protože některé výrazivo ve svých posloupnostech nebo tak, jak jsou volena slova, tak ještě vedle toho sdělení ještě dokresluje tu situaci. A toto, když vystihne dobrý překladatel, toto umí vystihnout a otiskne to tam. Podle mentality toho jazyka, ten národa, který ten jazyk užívá, do kterého překládá. A musí znát mentalitu národa, jazyka, ze kterého překládá, aby věděl, co se čím myslí. Či není to o tom, že když se naučíte anglicky, tak můžete překládat z angličtiny nějaká díla a že ta díla se vám povedou přeložit dobře. Nemusí se to podařit, protože nemusíte mít proto cit a nemusíte znát třeba tu angličtinu v takových těch to meziřádky, jo, jak se píše. No. Tak, takže na takovém místě v přírodě, de facto na samotě, žije Alan Černohous a překládá nebo píše svá díla. Žije dost asketicky, nenáročně a tak pochopitelně každá prodaná kniha je pro něho důležitá, neboť jsou to pro něho peníze na živobytí. Jiný příjem nemá. Pracuje 8 hodin denně a jedno, jestli je svátek nebo neděle, sobota. U svého počítače tráví spoustu času a pracuje a pracuje. A pracuje. Takže velmi pracovitý muž, který se musí postarat i o to, aby nezemřel hlady, nezemřel žízní a nezemřel podchlazením. To všechno si musí zabezpečovat sám. Jsou lidé, kteří mu pochopitelně výrazně pomáhají a zejména jedna žena, kterou nechci jmenovat, ale která se o něho velmi stará, Magdalenka si zaslouží obdiv, protože se o Alana stará velmi intenzivně, takže mu navaří spoustu jídla, přiveze mu nějakou tu dobrotu a takové ty věci, co on nutně na té samotě potřebuje. A představte si, bez auta to tam šmejká v kufru na kolečkách a je to do kopce. Když kufr je plný, tak je to do kopce. A hodně daleko do kopce. Obdivuju takové to přátelství, kdy člověk nejenom, že prostě do toho dá peníze, ale podstoupí tu cestu, jede vlakem, pak autobusem, pak vystoupí a stoupá třeba kilometr nebo víc někde do kopce, aby druhému zabezpečil podmínky pro to, k čemu je předurčen a co má pro nás ostatní udělat. Takže je to obětavá žena, přestože to je velice moudrá a velice vzdělaná žena. A jestli se mi povede a zadaří, tak vás s ní seznámím prostřednictvím některého z pořadu. Protože neexistuje téma, o kterém si nemůžete s tou paní povídat na vysoce odborné anebo velice rozvětvené bázi, kdy opravdu je vidět, že v tom životě lidé, co zažila, nastudovala, pochopila. Čili je velice moudrá. Je víc moudrá, než vzdělaná. To je už jen absolutně krásná vlastnost. Takže toť jenom k té návštěvě, kterou jsem měl tu možnost si užít. A pro ty z vás, kteří máte rádi lekce od Boženy Blanky, historické lekce, tak tady mám lekci z 30. března 1867, kdy byla ve Washingtonu podepsána rusko-americká smlouva, která se zapsala do historie jako prodej Aljašky. Ruská říše postoupila Spojeným státům Aljašku spolu s Aleutskými ostrovy za 7,2 milionu dolarů ve zlatě. Podle tehdejšího kurzu to bylo zhruba 11 milionů rublů, o něco více, než stála celá krymská válka. Území o rozloze více než 1,5 milionu čtverečních kilometrů přešlo do rukou Američanů za pouhých 4,74 dolarů za čtvereční metr. Mnoho lidí v Rusku to považovalo za výhodnou transakci. Odlehlé, těžko přístupné pozemky, které přinášely více výdajů než příjmů. V USA byla smlouva zpočátku také zesměšňována. Nákup byl označován jako Sevardův mrazák, Sevardova hloupost. Po několika desetiletích bylo na Aljašce nalezeno zlato a později i ropa. Dnes toto území poskytuje USA obrovské strategické a zdrojové výhody. Tak jeden dokument změnil mapu světa a osud obrovského regionu. To se tedy váže k 30. březnu a psal se rok 1867. Můžeme kódovat, že to byla vlastně rusko-americká dohoda o prodeji Aljašky. No, kam se vrhnem? Máme teprve 17 minut po celé, tak já bych si dovolil tady přečíst nějakou zajímavou informaci, chcete-li. Ta zajímavá informace se týká Maďarská. A Maďarska jako takového, víme, že se tam odehrává určitá, odveta za nějaké výpadky, které za uzavření plynu, za což je zodpovědná Ukrajina. Takže následné a odvetné akce budou následovat, jak to zaznělo v tom filmu. Zítra to roztočíme, drahoušku. No. Maďarsko zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu a tím podpísalo dva rozsudky smrti, píše Sergej Savčuk. Je to článek z dneška. Evropské politické elity už dávno neskrývají, že nadělej podporují Kyjev v náději na pád Ruska. Avšak pro samotnou Evropskou unii tíká odpočítávání oveľa rýchlejší. A důvodem je jej vlastná politika v rámci ukrajinské krízy. Viktor Orbán oficiálně oznámil, že Maďarsko úplně zastavuje dodávky zemného plynu na Ukrajinu, pričom zákaz bude platit dovtedy, kým Kyjev neobnoví čerpaní ruské ropy južnou vetvou ropovodu Družba. Mnohí se domnívali, či Maďarsko prejde od slovných výhrážok k priamým krokom a teraz, keď je plynový ventil uzavretý, na jedné misce váh leží zachování Evropské unie v její současné podobě a na druhé politická kariéra a možno dokonce aj život Viktora Orbána. Vzťahy mezi Kyjevom a Budapešťou byly do polovice prvého desaťročia tohoto storočia poměrně pokojné, kým neprebehol první oranžový Majdan, v důsledku kterého se k moci dostal Viktor Juščenko s hrubým porušením ústavy. Leonid Kučma, který předtím vládol 10 rokov, se snažil udržovat mírné pokojné vzťahy na východě aj na západě, čemu umožňovalo získat maximálné ekonomické a finančné výhody. Hoci v období jeho vlády začal nárast nacionalistických nálad k ich prudkému vzplanutí S otvorenými prejavmi rusofobie došlo právě po zvolení Juščenka. Ten priviedol k moci velké množstvo západoukrajinských ultranacionalistů, čo viedlo k radikalizaci vnútornej politiky vo vzťahu k právám národnostných menšín. Ak neberieme do úvahy ak neberieme do úvahy rusky hovoriacích druhými, druhými v poradí podle míry tlaku se stali Maďary, kteří kteří historicky žijí v oblastiach Zakarpatia a mají výraznou národnou identitu. Právě vtedy se vzťahy mezi Ukrajinou a Maďarskom prudko zhoršily. Budapešť velmi horlivo dbá na ochranu svojej diaspory na Ukrajině, druhej napočetnější po Rumunsku. Pričom etnickým Maďarom se systematicky vydávaly doklady na zjednodušenou naturalizaci a urychlené prekračování hranic. Nacionalistům v Kijeve značně iritovali maďarské nápisy na všetkých úradných městách v Čope, Chustě, Beregove a Vinogradově, rovnako jako městné obyvatelstvo, které hovorilo rodným jazykom a v lepším případě po rusky. Keďže Budapešť v této oblasti vytrvalo presadzovala svoju líniu, oranžoví začali používat plynové vydieraní. Kiev už aj predtým rád demonstratívne uzatváral ventil tranzitného plynovodu, ale s vymenovaním Julie Tymošenkovej za premiérku sa táto prax stala trvalou a čoraz radikálnejšou. Už v roku 2005 Kiev vedomne doviedol maďarskú ekonomiku prakticky ku kolapsu, keď rozpútal ďalšiu plynovú vojnu s Ruskom a pod touto záminkou zastavil dodávky na západ. Euromajdan v rokoch 2013 až 2014 poslal ukrajinsko-maďarské vzťahy na dno a Zelenského tím ich posunul ještě nižšie. Nemá zmysel opakovat kroniku vzájemných šarvátok mezi Kijevom a Budapešťou, ta je dobře známa. Dvě posledné klíčové události, které rozběhly hru s maximálními stávkami, jsou vyhodění do vzduchu ukrajinskou stranou plynomeračné stanice Sudža a demonstrativné uzavřetí južné vetvy plynovodu Družba. To všechno sprevázaly mimoriadně hrubé vyhlášení samotného Zelenského a ukrajinského ministerstva zahraničních věcí na adresu Maďarska. Orbánov tým sa snažil argumentovať v právnom kontexte. Boli zverejnené tajné protokoly, ktoré boli podpísané v rámci dohody o 17. balíku protiruských sankcí. Podľa ich podmienok Ukrajina zaručila neprerušované čerpanie ropy a plynu z Ruska, zatiaľ čo Európska únia slúbila, že nezavedie žádné obmedzenia na dovoz ruských uhlovodíkov bez predchádzajúceho súhlasu Maďarska. Oba záväzky boli porušené, preto sa netreba čudovať všetkým následným výpadom Orbána a jeho tímu. V reakcii na rozhorčenie Budapešti nad uzavretím Družby sa kolektívny Brusel usilovne tváril ako slepý, hluchý a nemý invalid. Ale všetko sa prudko zmenilo po začatí americko-izraelskej operácie proti Iránu a blokáde Hormuzského prielivu. Európu za dva týždne zasiahla taká kríza v oblasti zdrojov a palív, že Emmanuel Macron osobne požadoval spustenie plynovodu Družba. Kiev túto požiadavku ignoroval a Budapešť napokon dodávky plynu zastavila. Hoci vývoz elektrické energie zachovala. Je to príliš výnosný biznis, ktorý platí z vrecka nemilované Evropské unie. Třeba si uvědomit, že Maďarsko, které si vzalo ponaučení z oboch Majdanů, se už dávno začalo zaoberat záložnou trasou dodávok a usilovně budovalo prepojovací potrubě cez Srbsko z hlavného potrubia Turkstream, kterým se dodával ten istý ruský zemný plyn. 1. február 2022, teda ještě před začátkem ŠVO, minister zahraničních věcí Péter Šarto vyhlásil za historický den, keď Maďarsko po prvýkrát nezačalo nakupovat, ale dodávat plyn na Ukrajinu. Mimochodem, hlavní rozdíl mezi vývozem plynu a elektrické energie spočívá v tom, že megawaty smerujúce do Kyjeva pochádzajú od súkromných spoločností, zatiaľ čo dodávky plynu zabezpečovala štátna spoločnosť FGSZ MOL Group. Rozhodnutie o blokáde je treba čisto politické. Je teda čisto politické. Orbán teraz ide na doraz a zvýšil stávky na maximum. 12. apríla sa v Maďarsku uskutočnia parlamentné voľby, ktoré rozhodnú nielen o osude krajiny, ale aj o šanciach na prežitie Európy ako politického celku. V súčasnosti nemá strana Fidesz, ktorú zastupuje Orbán, jasnú prevahu. Hlavným konkurentom je pravicová strana TISA na čele s Péterom Magyarom. Zásadný rozdiel medzi týmito silami spočíva v politických preferenciách. TISA je otvorená proevropská strana, ktorá dôrazne podporuje proukrajinský a protiruský kurz. Evropská únia ju v súčasnosti aktívne financuje a vedie rozsiahlú kampaň proti Orbánovi, pričom pomáhala aj Ukrajina. Podľa informácií z verejne dostupných zdrojov je známe, že predstaviteľov strany TISA srdečne vítajú na ukrajinskom veľvyslanectve v Srbsku, kde ich školia v organizovaní masových protestov. Prácu koordinuje ukrajinský veľvyslanec Alexander Litvienko, ktorý predtým stál na čele zahraničnej spravodajskej služby. Nikto zvlášť neskrýva, že opozíciu pripravujú na možnosť násilného prevziatia moci. Európska únia potrebuje za každú cenu zosadiť Orbána a zrazu tu vôbec nejde o Rusko. Maďarského premiéra otvorene nazývajú americkým okom v rámci Európy a vzťahy medzi Trumpovým Washingtonom a Bruselom sú mimoriadne vzdialené od priateľských. Pre pár dňami Bielý dom oznámil návštevu J.D. Vancea v Budapešti, pričom sa neskrývá, že cieľom cesty je demonstratívna podpora zo strany USA. Návšteva sa uskutoční 7. až 8. apríla, teda len pár dní pred voľbami. Ak Orbán prehrá, Európska únia si zachová svoju jednotu a bude sa snažiť postaviť sa proti americkej politike. Ak zvíťazí Fidesz, Maďarsko bude ďalej kráčať v rozpore s európskym kurzom a posilňovať odstredivé procesy, ktorými dodatočný impuls dáva aj Slovensko. V zostávajúcich dvoch týždňoch sa rozhodne o osude Európy aj o osude samotného Viktora Orbána. Ukrajina totiž otvorene ohrozuje život maďarského premiéra a jeho 5 detí. To je vše z tohto článku. Kdybych ho chtěl okomentovat, tak bych řekl, všechno to je pravda a ještě by se tam dalo napsat spousta dalších věcí. I když jsem slyšel nějakého analytika, který říkal, že i ten Maďar, jak ho tam titulovali, nebude úplně jako proamerický a může být, že nebude ani příliš proevropský, jak oni tady píšou. Neboť on byl členem strany Fidesz, odešel ze strany Fidesz Viktora Orbána a založil si svoje hnutí, svoji stranu, která vlastně má dosti podobný směr svého působení, tedy velice drsně pro-maďarský. Akorát, že působí víc na venkově, zatímco Fidesz působí víc ve městech a hlavně ve velkých městech. Takže on se víc stará, chce se starat víc ten Maďar o záležitosti tedy maďarských lidí, maďarských rodin. To ale dělá také Viktor Orbán. Je to tam takové vyrovnané, protože opozice, současná opozice dostala obrovské sumy peněz na to, aby organizovala cokoliv, co pomůže svrhnout Viktora Orbána a snad mít větší podporu Maďarska potom v těch proukrajinských aktivitách a protiruských aktivitách. Takže necháme se překvapit. Já bych řekl, že Maďaři nejsou hloupí a že se rozhodnou správně. Potom bude velmi záležet, jak hodně budou chtít manipulovat volby, a potom bude hodně záležet na tom, jestli Ukrajinci nebudou chtít opravdu násilně po volbách, pokud by to nedopadlo, ve prospěch toho jejich kandidáta Maďara. Pokud by to nedopadlo, tak jestli budou chtít převzít násilně tedy vládu. Mně přijde ten Maďar, že by takovou věc nechtěl dopustit, protože by to vedlo v Maďarsku k velkému úpadku. Vezměme si, že oni furt do těch Maďarů rejpají, ale Maďaři nemají ani forint, ani dolar zahraničního dluhu. Utáhli si opasky a to je to, co je nejvíc štve, že oni nemůžou to Maďarsko chytit pod krkem jako kohokoliv jiného v Evropě, protože Maďaři se zbavili svých zahraničních dluhů. A to je veliká věc právě proto, co se v Maďarsku děje. Z tohohle důvodu by mohl ten kandidát nebo protikandidát Viktora Orbána zpátky zadlužit Maďarsko, protože má tam velké sliby a to by nebylo pro Maďary dobré. Ale to víte, když někomu nabídnete nějakou vějíčku a dáte před ní mrkev na klacek, tak bude třeba ochotný jako oslík naklapat do jakékoliv pasti. A nebo třeba ne, protože jsou to Maďaři. Tak se necháme překvapit. Navrhuji, dáme si písničku a po té písničce bychom se věnovali ještě dalšímu příspěvku.
zde stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
Si zahráli. No a já zkusím teďko pustit jeden tady příspěvek, který bych nás také uvedl do nějakých, řeknu, aktuálních zdrojů informací. Týká se to vlastně našich životů tady v České republice, takže zcela důležitá záležitost, si myslím. Tak. To je prostě jak s pitomcema, no. Tak, ono to je na Facebooku. Ono je to na Facebooku a já tady budu mít jako problém asi to nahodit. Zkusím. Pokud to nepůjde, tak to budu muset řešit jinak. Na to, že to nedopadlo. Tak pustíme si to přes telefon, doufám, že mi to půjde, že to bude fungovat, že to bude fachčat. Fachčájet, že? Tak, kde to máme? Telefon tady, here, telefon zde. Musím ho nakopnout. Šup a šup. Tam to nemluví. Proč to nemluvím? Chrosta, ozvi se. Tady by to mělo fungovat v tomhle počítači, který jsem právě teď se pokusil oživit a nějakým způsobem tady nastartovat facebookový příspěvek.
Zdravím vás a děkuji, že mě sledujete a zase jsem měl nabitý týden, ale začnu z pohonné hmoty. Asi jste viděli moji výzvu, jsem rád, že to funguje. Na dálnici hlavní hráči zlevnili naftu z 51,90 na 49,90. Jak jsem řekl, průměrná cena pro ně nákupní v březnu je asi 40 korun 70 haléřů. Takže je tam prostor a k tomu zastropování, prosím vás. Ano, je pravda, že jsem v roce 22 mluvil o zastropování a potom, když jsem viděl, jak to fungovalo v Maďarsku, že vlastně byli téměř bez pohonných hmot, protože když zastropujeme a ten distributor to nenakoupí tak, aby to mohl prodať aspoň malinko marží, no tak zkrátka to nebude prodávať. Zkušenosti ze spotřební daní v Itálii taky vidíme, to jsem vám řekl už včera. A samozřejmě celá ta moje iniciativa se netýká malých čerpadel, to znamená těch soukromých českých distributorů. Týká se to pěti hlavních hráčů, kteří přijdou zítra na úřad vlády a který ovládají 90% trhu. Takže jediné, co my můžeme teď efektivně udělat, je zastropování jejich marže a já myslím, že 10 korun je strašně moc. Takže mě sledujte a uvidíte další vývoj. No, 100 dnů naší vlády, samozřejmě nás hodnotí opozice, která pro vás za 4 roky neudělala vůbec nic, protože měli jediný program, a to je antibabiš vlastně. Ničit Babiše a Agrofert a nic jiného neumí a stále v tom pokračují. Prosím vás, ty hlavní věci, snížili jsme ty ceny energii o 10%, máme nejnižší inflaci za posledních 9 let, leden, únor, ale hlavně, o čem se nemluví, je, že v tom návrhu rozpočtu bývalé vlády chybělo 37 miliard korun na dálnice a obchvaty, to znamená, že bychom nemohli pokračovat ve výstavě dopravní infrastruktury, kterou právě oni, ty tradiční strany, po revoluci, jakože tady zapomněli investovat. Takže je to tak, já jsem navštívil Karlovarský kraj, asi jste to viděli, samozřejmě je skvělé, že konečně má Karlovarská nemocnice nové PET centrum, ano, strašně důležité na diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění rakoviny. Řeším jsem s nimi, potřebuji nový robot. V Chebu nemáme mamograf. Proč? Protože nemají lékaře, kteří musí podle nějakého předpisu mít nějaké zkoušky a tak dále. Takže velice dobrý výjezd. No a hlavně, co mě zaujalo, je spolupráce de facto a investice do operačního střediska, integrovaného záchranného systému, policie, zdravotnická záchranná služba, hasiči, městská policie, armáda, krizový, všechno to bude na jednom místě. Investice za 400 milionů, unikátní, nic takového v Evropě neexistuje. No a samozřejmě cestou do Prahy jsem se zastavil na výstavbě dálnice D6, kterou nevím, proč nepostavili hned v roce 1990, nenaplánovali. No a ta bude hotová v červnu 2029, konečně. K 31.12.2025 je ve výstavbě 135 km dálnic, prvních tříd 67 km, tento rok zahájíme 98,5 km. A stále není ten PPP projekt, no já nevím, co ta minulá vláda za 4 roky nebyli schopni připravit ten PPP projekt na D35. Tohle se osvědčilo, Havlíček to udělal na Strakonické dálnici, takže to je v podstatě nejdůležitější v tom rozpočtu, aby jsme pokračovali v těch obchvatech, Znojmo, Břeclav a tak dále. A ten rozpočet jsme zdědili, ano, každý mluví o výdajích na obranu, ale k tomu se dostanu. A za těch 100 dnů já si myslím, že jsme udělali víc, než ta stávající opozice za 4 roky, protože oni co udělali. Jemám komplikovali život a zdražili ho a navyšovali daně. Ano, investice, nová scéna Národního divadla. V roce 2018 jsme o tom mluvili, tak konečně se to začne rekonstruovat, bude to vypadat úžasně, úžasně. No a potom jsem strávil 2,5 hodiny na rezortu Ministerstva obrany. Ano, toto je všechno hromada papíru, co jsem dostal a budu se tomu mimořádně věnovat. No, všichni to kritizují, tady je v podstatě statistika Ministerstva obrany a v roce 2026 bude podíl výdajů na obranu vůči HDP podle údajů Ministerstva obrany 2,06. Jo? V roce 25 je to 2,01. No, strašně zajímavé, že teď někdo kritizuje, že kromě výdajů přímých ministerstva obrany, tak jsou tam samozřejmě výdaje i jiných kapitol. No, ono to bylo i předtím, je to i teď a proč ten dvojí metr zase? Proč ten dvojí metr? Já chci jenom říct, že co je důležité, a tady mám ty ostatní kapitoly, protože tam spadá i Bezpečnostní informační služba, nebo Ministerstvo zahraničních věcí, nebo Národní bezpečnost. Vždycky to tak bylo. Minulá vláda taky za rok 25 vykázala asi 16 miliard a je to normální, dělají to všechny české státy, no ale samozřejmě média mají na to speciální kometry. Chci jenom říct, že se těším na summit NATO, abych vysvětlil, a my to vysvětlujeme průběžně našim spojencům, že samozřejmě uděláme maximum pro to, aby jsme plnili naše závazky, ale aby jsme plnili smysluplně, ano, protože možná to nevíte, protože média vám to neřeknou, ale na obraně se vyšetřuje asi 40 podivných zakázek. Co je důležité, že jsme navýšili vojákům platy i v tarifu, i samozřejmě je tady stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a tak dále. A my si samozřejmě velice vážíme naši armádu a tak stejně jako ostatní složky integrovaného záchranného systému. Takže my musíme narovnat ty platy u policie, celní správy, hasiči, vězenská služba a tak dále. Takže armádě se budu věnovat, věřte mi, že jsem urputný. Ministr obrany má za úkol předložit novou strategii a koncepci armády. A samozřejmě velice důležité je dronová problematika. Obrana proti dronům. Vidíme, co se děje na Ukrajině, ano, a Ukrajinci v tomhle jsou absolutně skvělí. A vidíme, co se děje na Blízkém východě. Ano, je to dronová válka, všude jsou drony. A já se v dubnu zúčastním cvičení naší armády, kde naše firmy, které některé mají absolutně unikátní a světové systémy ochrany před drony, tak tam se toho zúčastním a samozřejmě důležité, aby právě tyhle věci my jsme investovali. Takže armáda důležitá, naše vnitřní bezpečnost, ano, důležité. Takže na základě toho útoku v Pardubicích napsali společný dopis ministr průmyslu a obchodu Havlíček, ministr obrany Zuna a ministr vnitra Metnar všem držitelům licencí s vojenským materiálem, aby si zkrátka zabezpečili svoje areály. My za ně nebudeme stavět ty ploty. Ano, máte dost peněz, abyste to udělali a já myslím, že každý normální člověk pochopí, co vlastně říkáme. Vnitřní bezpečnost, ano, strašně, strašně důležité. No, potom z těch investic nová zelená úsporám, ano, zdědili jsme po panu Hladíkovi prázdný rozpočet, ale jsme to vyřešili už za dva dny. O kompenzaci za projekty požádalo 1222 majitelů rodinných domů a 303 majitelů bytových domů. Ano, my máme tam různé způsoby, jak to řešit, takže vy, když mi píšete, tak se vám snažím organizovat schůzky u ředitele státního fondu nutného prostředí a pan Waldman je právě ten člověk, který o tom ví nejvíc. No a potom jsem se věnoval, měl jsem asi tři schůzky ohledně Kratomu. No, vycházejí různé články a nejvíc inspirativní schůzka pro mě byla, vy jste mi psali na Instagram a ještě někteří vám dlužím odpověď, ale určitě vám odpovím, to se omlouvám, byla s Adamem Novákem. A to je jako fakt zajímavý člověk, kteří se věnuje bylinkám a zdravému životnímu stylu a cestuje a pořádá různé jogy, tak doufám, že ho to nepoškodí, ale to je člověk, který skutečně, to bylo pro mě strašně inspirativní, že on je proti zákazu, ale je i proti kratomu, protože vlastně je to o tom, že když ten kratom si dáte 1,5 gramu, ano, tak je to jakože stimulační a to, no, takže přišel tam ještě další člověk, k odborník, no a my jsme se domluvili na tom, že uspořádáme kulatý stůl, kde přijdou lidi, kteří mají nějaký názor na to pro, proti, samozřejmě i protidrogová centrála a lidi z duševního zdraví a i uživatelé. No a aby jsme si teda vlastně to všechno vyříkali a řekli, jak dál. No, určitě zaznívá, že užívat kratom, který samozřejmě je velký problém, velké množství by měli mít možnost starší, nebo teďka je to do 18 let, tak by se to mělo navýšit 21 let a samozřejmě chci jen říct, že se chci tomu věnovat, aby jsme měli v tom jasno. Někteří říkají zakázat, někteří říkají, to je špatně, regulovat, ale hlavně asi je to o té osvětě, protože ano, skutečně došlo k úmrtí lidí a to je špatně, takže možná je potřeba si to vyříkat a potom samozřejmě naše vláda určitě na základě těchto debat udělá z toho nějaký závěr. No, prosím vás, poplatky Česká televize, je tu debata, je tady návrh poslanců, který ještě není hotový. Já tady mám vlastně mapu země s koncesionářským poplatkem, to jsou ty červené, a kde se financuje ze státního rozpočtu, to jsou ty modré. My máme v programu, že to chceme financovat ze státního rozpočtu, není to žádné ohrožení nikoho. Kdybychom my chtěli někoho ohrožovat v minulosti, tak jsme to mohli udělat. My určitě jsme nerozšiřovali nějaké kompetence zastoupení v těch radách. No a bylo by fajn vlastně, kdyby Česká televize například se mnou vlastně jsme pohovořili o těch financích, abyste nám ukázali, jak na tom jste s cash flow a jak to je, protože ty vaše náklady zkrátka v porovnání s jinými televizemi jsou extrémně vysoké, lidi za to platí, nikdo to nemůže kontrolovat, takže věřte mi, že to nemá nic společného s omezováním demokracie, určitě ne, už v minulosti jsme vlastně prokázali, že to tak nemáme. No, měl jsem strašně zajímavý oběd, mě pozvala velvyslankyně Španělska a byly tam další velvyslankyně, bylo jich 15 a z různých zemí, ano, jako Jižní Afrika, Kanada, Indonésie, Kolumbie, Kypr a tak dále, takže jsme si popověděli, je to strašně důležité mít kontakt s velvyslanci, protože oni reprezentují ty dané země a vlastně my přesně mluvíme na ty reprezentanty jejich zemí. Charge d'affaires Polska a tak dále. No, já nechápu, že někdo může dělat rozdíl mezi ženami a muži. No, pro mě to bylo, vždycky jsem radši pracoval se ženami a my si je musíme strašně vážit, protože oni nám porodili naše děti a pokud někdo jim dává jinou mzdu než chlapům, tak to je jako špatně. Vždycky jsem měl kolem sebe ženy, vždycky jsem s nimi dobře spolupracoval a je to o tom, jak to vlastně ty firmy mají v hlavě a myslím si, že naopak by měli jim vycházet vstříc a preferovat je. No, měli jsme i zasedání ohledně kybernetické bezpečnosti, velice důležité. No a před zápasem s Irskem jsme se potkali i ministr školství, i ministr sportu a já se zastoupením celého fotbalu. Já si myslím, že to, co se stalo pro český fotbal, je dobře a definitivně se očistí od různých těch korupcí a bude to dobře a naše fotbalová asociace spolupracovala u toho vlastně vyšetřování těch podvodníků a já pevně věřím, že to dobře dopadne v úterý všude budou české vlajky. Super! No, já jsem navrhl, aby právě zítra pondělí je den české vlajky. No, tak co se stalo v Senátu, tam je taková jedna paní, která popíjela vodku v Kremlu a strašně křičela a protože to předložil Babiš, tak ona tu českou vlajku nechce. Je to náš státní symbol, musíme být hrdí na naší zemi a ty vlajky v úterý tam budou, ale zkuste jich zítra, pondělí. A zkusme to mít stále, nejenom když, já jsem byl včera na mistrovství světa v Krasobruce, mě by to skvělý to bylo, taky tam byly všude naše vlajky, takže vzpomeňte si zítra a snad to projde a sněmovna to znovu prohlasuje a budeme to mít, protože si myslím, že je to důležité. Takže díky, že mě sledujete a právě tady máte ty pravdivé informace založené na datech a faktech. Jo, takže je to dlouhé, 16 minut 51, zase budou křičet, ale musel jsem vám to říct a těším se příště a sledujte mě a sdílejte mě. Moc vám za to děkuju, makáme dál.
jsme si zahráli. No, pustíme se do čtení. Pustíme se, mám tady rozečtenou knížku Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači. Je to knížka, kterou napsal a vydal Adam Benjamin Bartoš. Tak. Aktivity Českého římského klubu. České asociace už naskočil. Česká asociace římského klubu organizuje několikrát do roka přednášky či besedy s domácími i zahraničními hosty. Zpravidla je ale nepořádá sama, ale ve spolupráci s dalšími podobnými organizacemi. Při blížším zkoumání zjistíme, že aktivity probíhají v koordinaci s centrem CSS, Centrum pro sociální a akademické strategie při UK, které ostatně poskytuje České asociaci Římského klubu prostory a adresu. Jak výroční zpráva CSS, tak výroční zpráva České asociace Římského klubu se vykazují stejnými akcemi, přičemž hlavním pořadatelem vždy bývá CSS a Česká asociace Římského klubu je uvedena pouze jako spolupořadatel. Jindy se na přednášce podílí Rada pro mezinárodní vztahy či Společnost pro trvale udržitelný rozvoj. V roce 2005 tak například Česká asociace Římského klubu a CSS spolu s Radou pro mezinárodní vztahy pořádali společnou přednášku, bylo to 20. prosince, s představitelem iniciativy globálního Marshallova plánu z Německa, Franz Josefem Radermacherem. Zároveň je to člen Mezinárodního římského klubu. Iniciátory globálního Marshallova plánu jsou totiž Římský klub, Evropské ekosociální fórum, Nadace pro globální úmluvu a Budapeštský klub. V roce 2007 to byla přednáška zakladatele soudobých studií korporativismu profesora Filipe S. Smitra z European University Institute ve Florencii, politologa profesora A. M. Migraniana z Ruské akademie politických věd či amerického finančníka a filantropa, jinak též velkého globalisty a elitáře George Soroše. Právě setkání se Sorošem v dubnu 2007 k připravovanému českému vydání jeho knihy Věk omylnosti, důsledky války s terorem organizoval CSS a Česká asociace Římského klubu společně s Evropským literárním klubem, Sorošovskou organizací Open Society Fund či Združením Mutua, Združení pro kultivaci veřejného prostoru. Záštitu nad akcí převzal místopředseda poslanecké parlamentu ČR za ČSSD Lubomír Zaorálek. V roce 2008 pořádala asociace panelovou diskuzi s názvem Sametová revoluce. Byli jsme naivní, které se účastnili Josef Jařab, Ivan Gabal, Fedor Gál, Mikuláš Hubači, Jan Urban. V roce 2009 spolupracuje na pořádání vědecké rozpravy koncipování budoucnosti v Evropě 09. Jejímž organizátorem je občanská futurologická společnost a spoluorganizátorem CSS Vysoké školy ekonomické NF a SMJM a Evropské podpůrné centrum Římského klubu. V září 2010 v Olomouci spolupořádala Česká asociace Římského klubu přednášku Udržitelný rozvoj, stav a perspektivy v roce 2010 spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Českou a Slovenskou společností pro trvalý udržitelný rozvoj a Geografickým ústavem Slovenské akademie věd. Dovětek v jámě Lvové a neb návštěvníkem na výroční schůzi. Jak už jsem se výše zmínil při pátrání po vzniku i současných aktivitách Římského klubu v České republice jsem byl současným prezidentem České asociace Pavlem Nováčkem pozván na výroční setkání. Z něho prý získám jasnější představu o tom, jak klub funguje a čím se zabývá. Nabídku jsem přijal a 15. března přišel do Celetné ulice na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy do zasedací místnosti Centra CSS. V učebně bylo skoro lidu prázdno. Vedle Nováčka a Pauluse byl přítomen ještě předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Později dorazil i Martin Potůček, vedoucí pracoviště CSS, který navrhl, abychom se pro nízkou účast přesunuli do příjemnějšího a komornějšího prostředí jeho osobní kanceláře. Nad sklenkou novozélandského vína, tam skupinka, kterou později doplnil ještě se zpožděním se dostavivší Jaroslav Kalous, rozebírala aktivity v uplynulém roce a výhledy na rok příští. Nováček představil svou novou knihu, na které dlouhou dobu pracoval, z aktivit klubu jmenoval uspořádání konference Learning from the Futures. Paulus zase představil svůj semestrální kurz Budoucnost demokracie. Poslouchal jsem se zájmem a přemýšlel, proč si mne propagátoři globalistických myšlenek připustili natolik k tělu, že si přede mnou v kanceláři povídají i o tom, kolik má Česká asociace Římského klubu peněz na účtu. Předstírají to, nebo si snad myslí, že jsem pokrokový novinář, či snad dokonce zájemce o členství? O tom pochybuji. Když jsem se ozval Nováčkovi, uvedl jsem své jméno. Určitě musí on nebo někdo z jeho kolegů vědět, že já zrovna podobným myšlenkám neholduji. Čekám proto, kdy přijde řeč na důvod mé návštěvy. Oči mi mezi tím sklouzávají po šanonech v Potůčkově kanceláři. Globální vládnutí, trvale udržitelný rozvoj, čtu na nich. Setkání trvá asi 10 minut a členové jsou s výroční schůzí hotovi. Zbývá prý už jen poslední bod. Možná jste už zaregistrovali, obrací se Potůček s významným pohledem na své kolegy, že jsme se ocitli na seznamu. Seznamu jakéhosi pana Bartoše. Všichni předstírají údiv, jeden nevěřícně kroutí hlavou, druhý se ptá, kdože ten Bartoš je, že žádného nezná. Hrají přede mnou vtipné divadlo. Posledně Potůček ukáže prstem. Ano, to je ten pán, co je tu s námi. Je mi jasné, že přijde grilování. Potůček vstane z křesla a jde ke svému počítači, kde má otevřené stránky mého blogu a předčítá ostatním úryvek z mého textu. Za nímž následuje aktualizovaný seznam pravdoláskařů, kam jsem všechny přítomné pány s ohledem na jejich pozice ve vedení České asociace Římského klubu zařadil. Pět párů očí, očí mne teď tázavě pozoruje a čeká, co na to řeknu. Už přestali hrát divadlo a chtějí si poslechnout, proč jsem to udělal. Nechce se mi nic příliš dopodrobna vysvětlovat, pohnutky jsem popsal v několika textech, takže pouze zhrnuji, co jsem napsal. Rozpoutává se debata, ve které mi ostatní oponují. Přiznávají mi sice právo na svobodu projevu, ale že jsem je zahrnul na seznam, se jim nelíbí, připomíná jim to prý seznamy židů. Řeč se stáčí na Havla. Víte, proč Ladislav Hejdánek napsal knihu Havel je uhlík? Ptá se mne Kalous, kroutím hlavou. Havel prý je jako chemický prvek uhlík, který k sobě přitahuje prvky další a dává tak vzniknout mnoha druhům užitečných sloučenin. Má to být ilustrace toho, že Havel myšlenkově obohacuje a oplodňuje další, inspiruje. Namítám, že z uhlíku vznikají i sloučeniny, které zrovna zde sedící pánové moc rádi nemají, například CO2. Stejně tak i já uznávám, že Havel mohl přinést něco dobrého, ale vesměs sledují aktivity, které vázáním na jeho osobnost vznikají, či názory a ideje, které šíří s obavami. Pánové mi velmi rezolutně dali najevo, že se jim můj seznam pravdoláskařů zajídá. Setkání ale zůstalo až dokonce korektní a na závěr se loučíme podáním ruky. Dokonce prý ve skutečnosti nevypadám tak blbě, jako na fotografiích z mého blogu tvrdí. Všichni předstírají, že už musí jít, a tak musím i já, i když mám ještě řadu nezodpovězených otázek, kvůli kterým jsem přišel. Když odcházím nepříjemným prostředím filozofické fakulty, které spíše než vyhlasnou univerzitu připomíná levicový palech se všemi těmi studenty z dredy a v etno oblečení, přemýšlím, zda si po mém odchodu udělali ještě jednu výroční schůzi. Přemýšlím, do jaké míry věřit tomu, co jsem dnes slyšel. Nářkům, že je jich málo a že nikdo z mladé generace o jejich myšlenky nemá zájem. Že doba největší slávy České asociace Římského klubu je už pryč. Chtěli, abych si to myslel, abych si myslel, že nejsou nijak aktivní, nebo je to skutečně pravda? Je-li to pravda, pak je to určitě dobrá zpráva. Česká asociace Římského klubu je organizačně spíše impotentní. Dobrá zpráva je to, ale jen částečně. Je to jen jedna z mnoha desítek součástek dobře promazaného globalistického stroje, který jinak v českém kulturním, mediálním, politickém a akademickém prostředí drtivě válcuje zbytky zdravého rozumu a tradičních hodnot. Rozhovor s Fedorem Gálem, jedním ze zakladatelů České asociace Římského klubu. Jak Česká asociace Římského klubu vznikla, kdy přesně a co vás k jejímu založení vedlo? S kým jste ji zakládal? Jak se rodila Česká asociace Římského klubu, fakt nevím. Pamatuji si však docela dobře, jak se rodila československá verze aktivit Římského klubu. Doputovala k nám v podobě zpráv Římského klubu začátkem 80. let. Světová dynamika a limity růstu. Především v podobě metodologie počítačové simulace chování složitých systémů. První aplikace se rodily na půdě Sport Propagu, kde oddělení komplexního prognostického modelování vedl Miloš Zeman a mezi jehož externí spolupracovníky a kritiky patřil také Václav Klaus. Kdo všechno se v začátcích této iniciativy angažoval a proč myslíte, že dnes už pobočka spíše skomírá? Počátky spojují spíše s protagonisty československé prognostiky. Dva z nich jsem už vzpomenul, z dalších bych připomněl Zilience, Komárka, Potůčka, Burgeta, Fajfra a další. Ze Slovenska jsem do Prahy dojížděl docela dlouho sám, mám pocit, že česká pobočka Římského klubu vznikala především díky Františku Petráškovi. Skomírání této iniciativy skomírály, připisují absenci lidí, kteří by se systematicky věnovali tomuto oboru a samozřejmě také absenci zájmu o dlouhodobé prognózy. Bude to tím, že hasíme spíše aktuální požáry než ty anticipované. Jaký je vztah České asociace k celosvětovému Římskému klubu? Nemám tušení. Pokud jsem ovšem měl možnost před léty sledovat dění, tak lidé jako Pavel Nováček, Univerzita Olomouc a Ivan Klinec, Akademie Bratislava, byli docela aktivní. Co vás osobně na myšlenkách Římského klubu zaujalo? Byly to první globální prognózy a měly značný popularizační a mobilizační efekt. Jaké aktivity tehdy česká pobočka dělala, jak často se scházela, na co nejvíce vzpomínáte, co se podařilo? Nevím. Vím však, že zrod české pobočky Římského klubu souvisel se změnou politických poměrů. Práce Římského klubu byly za komunismu tabu. Dokdy jste se v pobočce angažoval vy sám? Kolik je dnes členů a jste vy sám ještě člen nebo už ne? Nedávno mi došlo poštou od Františka Petráška ocenění za příspěvek k činnosti. Nicméně už hodně let jsem mimo akademickou půdu a toto ocenění beru spíše jako hold časům dávno pro mne minulým. To samozřejmě neznamená, že se ke své prognostické minulosti nehlásím. Naopak. Pokouším se sám sobě vysvětlit temno, které mám v souvislosti s českou pobočkou Římského klubu v hlavě. Připisuji ho tomu, že vznikla v časech, když jsem byl začátkem 90. let plně angažován v politice a všemu ostatnímu jsem se věnoval buď okrajově, anebo vůbec ne. Mezi zakládajícími členy Římského klubu jsem se pravděpodobně objevil pro své předchozí aktivity na půdě prognostiky. Ta byla až do druhé poloviny 80. let jakýmsi vědeckým undergroundem. Až zřízení prognostických ústavů v Praze a v Bratislavě jí otevřelo dveře na oficiální akademickou půdu. Faktem ale zůstává, že iniciační vliv měly první zprávy Římského klubu, a to hlavně díky metodologickým pracem J.V. Forstera, první zpráva, a Meldovsových druhá zpráva. Lidé, kteří se před listopadem pohybovali na půdě prognostiky korporativně po listopadu 89, nastoupili do politiky a prognostika na dlouhá léta přišla o svůj intelektuální potenciál. Mnozí z nich, mezi nimi i já, se už pak k prognostice nevrátili nebo vraceli jenom epizodicky. Samotný Římský klub naplnil svou roli za života svého zakladatele Aurelia Piese Pačejse, asi bych řekl. Co se dělo pak, fakt nevím. Lidé jako já v nových a hektických společenských poměrech utráceli svou energii na řešení aktuálních problémů. Předvídat dlouhodobě v poměrech, kdy byl nejasný zítřejšek, se jevilo jako nesmysl. Každopádně jde o zajímavou epizodu, jejíž jsem svým způsobem pamětník. Jsem ovšem pamětník situace velikého třesku, ne už normálního vývoje, který následoval. Já sám považuji svou prognostickou minulost za podnětnou, nicméně dávnou minulost. Co jako spíše pravicově orientovaná osobnost říkáte na to, že se zakladatelé Římského klubu zhlíželi v Sovětském svazu a šlo ve skutečnosti o silně levicové myslitele? V čase, kdy myšlenky Římského klubu pronikaly k nám, 80. a 70. leta, bylo vše, co nebylo komunistické, vnímáno jako inspirativní. I sám koncept dialogu Východ-Západ, jak ho nabízel Římský klub, byla idea velice atraktivní. Navíc první zprávy Římského klubu byly metodologicky přitažlivé. Simulovat prostřednictvím modelů bez a priorních ideologických vstupů, to byla fakt novinka. Nicméně nakonec byla všechna pracoviště, která se o to pokoušela, včetně Zemanova Sport Propagu, rozmetána. Sám jsem to zažil třikrát. Sport Propag, Výzkumný ústav práce a Výzkumný ústav životní úrovně. S odstupem mnoha let se nabízí různé ex post spekulace, včetně konspiračních teorií. Citace, které uvádíte, k tomu přímo vybízejí. Za sebe však mohu jenom zopakovat. Pro společenské vědce, kteří žili a pracovali v uzavřených komunistických společnostech, to byla šance nakouknout za železnou oponu, věcně i metodologicky. Jakmile překážky zmizely, zmizela také fascinace Římským klubem. Souhlasíte, že tento druh myšlení, environmentalismus a podobně, přitahuje spíše levicové osobnosti? Jak jste se mezi nimi ocitnul? Když mi lidé z České asociace Římského klubu říkali, že to není pravda, že mezi nimi byli i pravičáci, chtěl jsem vědět, koho mají na mysli. A oni dlouho přemýšleli a pak jmenovali vás, z toho usuzuji, že jste tam byl spíše výjimkou. Ano, levicové intelektuály a politiky přitahuje vize nápravy světa. Věří spíše státům a institucím než svobodným jednotlivcům, spíše regulacím než spontaneitě, spíše vzdáleným horizontům než aktuálnímu dění. Nicméně, když máme spravedlivě mluvit o společenských vědách před listopadem 89, tak mezi nepřáteli režimu byla spousta lidí, kteří jednoduše viděli situaci jinak než komunistická nomenklatura. Tak se na jedné lodi mohli odstnout například Zeman a Klaus a tak dále. Jak vnímáte některé citáty ze známých publikací Římského klubu, které mluví o tom, že je třeba za účelem snížení populace přijít se smyšlenými hrozbami a katastrofickými scénáři, nahradit demokracii nějakým novým zřízením a podobně? To jsou přece skandální výroky. Pokud jde o citace, které vzpomínáte, máme zcela jistě stejný názor. Současně je však zapotřebí alespoň nahlédnout do souboru textů, kterým se říká Zprávy Římského klubu. Mezi autory se najdou také výjimečné osobnosti i zajímavé myšlenky. Hodit vše do jednoho pytle a spláchnout to by nebylo správné. Dovětek poté, co rozhovor vyšel. Dobrý den, Adame. Píšu kvůli vnitřnímu pokoji. Ivan Klinec z Bratislavy mi poslal odkaz na náš společný rozhovor. Nechci se vymlouvat na věk, paměť a podobně, nicméně v rozhovoru si pletu dějiny československé prognostiky, kde má Sport Propak jistě významné místo, vznik futurologické společnosti v Čechách a na Slovensku, kdy jsem získal ono ocenění od Františka Petráška a Římský klub, kam jsem fakt nedosáhl ani na čestnou funkci. Omlouvám se srdečně, Fedor Gál. Kapitola čtvrtá. Rada pro mezinárodní vztahy. Úspěšný rozvoj české společnosti závisí na tom, jak aktivně se dokážeme uplatňovat v Evropské unii a jak se v našem společném zájmu budeme podílet na ovlivňování rychle se globalizujících společenských procesů. Z webové prezentace České RMV, čili Rady pro mezinárodní vztahy. předchozích kapitolách jsme se věnovali think tankům a institucím, které propagují nový světový řád s přihlednutím k vazbám na české politiky či představitele české veřejné scény. Rozdělit bychom je mohli zatím do dvou kategorií. Do té první by patřily zahraniční prestižní organizace, jejichž členy či hosty jejich konferencí jsou někteří Češi z okruhu bývalého prezidenta Václava Havla. Takovými je Bilderberg Group či Trilaterální komise. Druhá skupina představuje neméně prestižní organizace či elitní spolky, které mají pobočku v České republice, jakož i ostatních zemích západního civilizačního okruhu. Lidé blízcí Václavu Havlovi jsou v takovém případě členy pouze této české pobočky, která ale má vazbu na zahraniční centrum. To je případ Club of Rome a jeho české pobočky pod názvem Česká asociace Římského klubu či Council on Foreign Relations a jeho české pobočky s názvem Rada pro mezinárodní vztahy. Tou se budeme zabývat v této kapitole. Council on Foreign Relations, CFR, než se podíváme na historii a aktivity české pobočky, připomeňme si alespoň v základních bodech, co CFR je. CFR je americká nezisková a nadstranická členská organizace, vydavatelství a think tank v jednom, zaměřující se na americkou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Založena byla roku 1921 a od té doby sídlí na adrese 58 East 68 T Street v New Yorku, pobočku má i ve Washingtonu DC. Měsíčně vydává odborný a prestižní časopis Foreign Affairs. CFR je sesterskou organizací Královského institutu pro mezinárodní vztahy. V Londýně nyní známe jako Chatham House. Jak sama o sobě píše na svých webových stránkách, jejím posláním je informovat své členy, vládní úředníky, obchodníky, novináře, učitele i studenty, stejně jako náboženské vůdce a další angažované občany, a pomoci jim porozumět světu a výzvám, kterým v oblasti zahraniční politiky Spojené státy a další země čelí. Jinými slovy jde o nástroj americké propagandy, navenek a think tank dodávající analýzy a odborníky americké administrativě či mediální a akademické scéně směrem dovnitř. Veskrze je to tedy soukromá nátlaková a lobbystická organizace, které se dokonale podařilo prorůst do státní správy. Pořádá konference pro státní úředníky, globální lídry a prominentní členy zahraničně politické komunity. Vychovává loajální členy, které poté najdeme ve státní správě na klíčových pozicích v médiích, vydavatelských domech a podobně. Jedna z kritických studií odhalila, že z 502 zkoumaných státních úředníků mezi lety 1945 a 1972 byla více než polovina členy rady. Dnes má kolem 5000 členů, kteří v průběhu historie pracovali jako politici, vysocí státní úředníci, členové bezpečnostních složek, bankéři, právníci, poradci, bývalí členové CIA a přední osobnosti sdělovacích prostředků. To je možné díky tomu, že od svého počátku je CFR otevřená politikům obou hlavních stran a přijímá za své členy demokraty i republikány. CFR je spojená hlavně od 70. let se jménem Davida Rockefellera. Je sponzorována Rockefellerovou nadací a David Rockefeller se stal v roce 1979 jejím výkonným předsedou. Vedle dalších prestižních a elitářských organizací, jako je Bilderberg Group, Trilaterální komise či Římský klub, je CFR považována za další stěžejní nástroj budování světové vlády. CFR má velký vliv na ovlivňování veřejného mínění nejen v USA, ale i celosvětově. Dokazuje to například kniha Střed civilizací, boj kultur a proměna světového řádu od Samuela P. Huntingtona z roku 1996, která předznamenala válku proti terorismu, ve které žijeme doposud. Samuel P. Huntington byl členem CFR a pravidelně publikoval v časopise Foreign Affairs, kde vlastně původní esej na toto téma vyšla v roce 1993. Henry Kissinger a další prominentní člen CFRI označil za jednu z nejdůležitějších knih od konce studené války a není divu, stěží se můžeme ubránit dojmu, že byla napsána na objednávku nebo alespoň politicky zneužita neokonzervativci pro pozdější protiteroristické tažení. Není bez zajímavosti, že předmluvu k českému vydání napsal návštěvník Bilderbergu Michal Žantovský a že Harrington se hned v první kapitole odvolává na některé myšlenky Václava Havla. O CFR a jejím vlivu na dějiny by se dali popsat stohy papíru, ale nás převážně zajímá česká pobočka CFR, která nese název Rada pro mezinárodní vztahy. Zajímavé je sledovat i ty členy americké CFR, kteří mají nějakou vazbu na Českou republiku, politickou či ekonomickou, ať už se jedná například o bývalou ministryni zahraničí USA Madeleine Albrightovou, či vlastníka televizní společnosti CME, pod kterou spadá TV Nova, Ronalda S. Laudra. Oba jsou totiž prominentními členy CFR. Pro CFR například pracoval i někdejší kandidát na prezidenta Jan Švejnar. Rada pro mezinárodní vztahy. Rada pro mezinárodní vztahy, dále jen RMV, byla založena v roce 1994. Sama sebe charakterizuje jako veřejné nevládní sdružení, které vytváří prostředí pro společné přemýšlení o evropských a globálních souvislostech naší existence. Jak o sobě podobné spolky často říkají, rada prý nezaujímá stranická stanoviska a její hosté, členové, účastníci debat či autoři publikací vystupují sami za sebe. Radu pro mezinárodní vztahy a její klub garantují významné osobnosti českého i mezinárodního politického, hospodářského, náboženského i kulturního života, jejichž jména jsou zárukou popularity. Píše se ve výročních zprávách RMV. Už slovo pluralita či fráze o evropských a globálních souvislostech naší existence dávají tušit, že zde máme opět co do činění s pravdoláskou lidmi blízkými ex-prezidentu Havlovi. A to i kdybychom nevěděli, kdo skutečně mezi zakládající členy patří. Pouze podle slov se dá vytušit duch, který se za tímto a podobnými spolky skrývá. Cítíme to i z následujících slov. Desetiletí izolace přispěla k přílišnému zahledění do sebe. Sdělovací prostředky nás zahlcují neuspořádanými informacemi ze zemí i z oborů, o nich jsme dosud sotva věděli. Máme-li se orientovat ve stále složitějším světě, ve svém životě a v životě svého společenství, potřebujeme chápat souvislosti. Úspěšný rozvoj české společnosti závisí na tom, jak aktivně se dokážeme uplatňovat v Evropské unii a jak se v našem společném zájmu budeme podílet na ovlivňování rychle se globalizujících společenských procesů. Dozvídáme se dále, že RMV působí především prostřednictvím klubu RMV. Jeho členem se stává každý, jehož přihláška je přijata a kdo zaplatí roční členský příspěvek. Klub RMV se schází zpravidla dvakrát měsíčně, a to v hotelu Hofmeister, známé pravdoláskevské centrum. Setkání uvádí přední český nebo zahraniční politik, diplomat, ekonom, umělec, odborník či jiný představitel veřejného života. Otevřenost debat zaručuje prý uplatnění pravidla Chatham House, které povoluje citovat vyjádřené názory, ale zakazuje uvádět jejich autory. RMV o sobě též tvrdí, že podporuje zájem mladých lidí o mezinárodní vztahy, proto organizuje například simulaci zasedání OSN pro Čechy, či setkání amerických studentů s českými politiky. Založila i klub mladých Evropanů. RMV také vydává publikace o mezinárodních vztazích či sešity o českém působení na mezinárodní scéně. Vydala například zprávu Komise pro globální řízení s názvy jako Naše globální sousedství, velké nedorozumění, Česká republika a Evropská unie, česko-německé vztahy po pádu železné opony, či sborník vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. To bylo v prosinci 2004. Vůbec tematika Balkánu patří mezi často projednávané otázky, což je zřejmě dáno orientací zakladatele RMV Jiřího Dienstbiera. Z výroční zprávy se také dozvíme, že RMV s podporou grantu Ministerstva zahraničí a ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů založila informační středisko o spolupráci České republiky se Srbskem a Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou. Delegace RMV rovněž navštívila Bělehrad, aby pozvala zdejší představitele občanské společnosti v Černé Hoře a Bosně a Hercegovině k semináři do Prahy. Nejčastěji ale RMV pořádá odborné semináře a přednášky na témata, která patří do povinné výbavy všech proamerických think tanků týkající se aspektu globalizace, perspektiv evropské integrace, euroatlantických vztahů a bezpečnostních otázek, včetně vztahů s Ruskem a jihovýchodní Evropou. Tak, čeští členové CFR. Jako v případě Římského klubu má i CFR své pobočky téměř po všech evropských zemích. Proto také existuje European Council on Foreign Relations, ECFR, která tyto evropské pobočky združuje. Jsem se vlážil hrdlo. Výbor ECFR vede 10 lidí, mezi kterými najdeme například finského ex-prezidenta Marty Antisáriho, bývalého německého ministra zahraničí Jošku Fischera, britského novináře Timothy Gartna a Ashe, či bývalého generálního tajemníka NATO Javiera Solanu. Samotná rada pak obsahuje několik desítek jmen bývalých i současných politiků a vysokých státních představitelů. Z České republiky jsou členy této rady Václav Havel, Šimon Pánek a Karel Schwarzenberg. Šimon Pánek se narodil 27. prosince 1967, je to bývalý studentský vůdce, politický aktivista, zakladatel a v současné době ředitel pravdoláskerské nevládní humanitární organizace Člověk v plísni, tedy Člověk v tísni, úzce propojené s Českou televizí. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Už v roce 1988 byl Pánek hlavním organizátorem humanitární pomoci obětem zemětřesení v Arménii, když společně s Jaromírem Štětinou vyhlásili neoficiální materiální sbírku na pomoc postiženým. V roce 1989 spolu založil studentské hnutí Stuha. Účastnil se všech protestních demonstrací od roku 1988 až do prosince 1989. Na národní třídě 17. listopadu 89 ale nebyl. Shodou okolností si vydělával na své expedice. Na brigádě mimo Prahu píše se v jeho životopise medailonku. Je jmenován do koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a za studenty byl členem i občanského fóra. Pánek patřil do zvláštního týmu Václava Havla, který jednal o vytvoření nové vlády. Občanské fórum ho později navrhlo za poslance do federálního shromáždění, což Pánek odmítl. Poslaneckou funkci odmítl i podruhé, když byl v červnu 1990 preferenčními hlasy zvolen ze 13. místa. Na funkci tehdy rezignoval. V roce 1992 spolu zakládal soukromou informační agenturu Epicentrum, která přinášela zpravodajství z krizových oblastí světa. V letech 1992 až 1997 pracoval pro nadaci Lidových novin, která se posléze přejmenovala na nadaci Člověk v tísni. Zároveň působil v kanceláři prezidenta republiky. Od Václava Havla také obdržel medaili za zásluhy za angažovanost ve věcech veřejných v roce 2002. Získal také cenu Evropan roku v roce 2003 a cenu paměti národa od občanského sdružení Post Bellum v roce 2010. Pánek je častým hostem Havlovy mezinárodní konference Forum 2000. Václav Havel o něm ve sdělovacích prostředcích hovořil jako o možném kandidátovi na prezidenta, který by byl jeho favoritem. Jakkoliv člověk v tísni zajišťuje humanitární pomoc pro rozvojové země, organizace je často kritizována jako proamerická, jelikož se angažuje převážně v místech, která lze tradičně považovat za sféru amerických zájmů. Že se vedle humanitární pomoci zaměřuje na subverzi režimu, jejichž výměna je v zájmu Spojených států, vyplynulo nedávno i z jeho vlastních slov, kdy Pánek přiznal, že se svou organizací porušuje zákony dané země. Překračujeme řadu zákonů, ale jsou tu zákony vojenské chunty, které jsou z vyššího principu nedemokratické, řekl v souvislosti s prací organizace v Barmě, kde spustila humanitární program. Práce organizace podle něho spočívá ve dvou rovinách, kdy na příkladu Barmy ukazuje, že první z nich je informování je informování ve České republice i v celé Evropě o tom, co se v dané zemi děje, například formou různých happeningů. Druhá část práce je v Barmě nebo na tajsko-barmském pohraničí, kde má zázemí především barmské opoziční hnutí. Člověk v tísni tam pod jiným jménem, úřady by mu jinak vstup nepovolili, koná různé semináře, školení mladých novinářů či fotokurzy, vysvětlil. Podobně se člověk v tísni angažuje i na dalších místech planety, kde se Spojené státy pokoušejí zlomit autoritářský režim a ustavit režim demokratický. Jedná se jmenovitě o tyto země, ve kterých je člověk v tísni aktuálně aktivní. Afghánistán, Angola, Arménie, Barma, Bělorusko, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Gruzie, Haiti, Irák, Jordánsko, Kambodža, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Mongolsko, Namíbie, Pákistán, Rumunsko, Rusko, Srí Lanka a Ukrajina. Ukončené projekty pak probíhaly v zemích jako je Albánie, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Egypt, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irán, Kazachstán, Makedonie, Nepál, Řecko, Severní Korea, Somálsko, Srbsko, Tádžikistán a Uzbekistán. Čestní zahraniční členové RMV. Česká RMV má také asi 16 čestných zahraničních členů. Najdeme mezi nimi špičky globalistů v Rockefellerových posluhovačů, Zbigněva Brzezinského, bývalého státního tajemníka USA Henryho Kissingera. Kissinger jednou dokonce na půdě české RMV vystupoval s příspěvkem Současný svět a Evropa, stejně jako špičkové bývalé politiky Evropy, bývalého francouzského ministra zahraničí Rolanda Dumase, jeho německý protějšek Hans Dietricha Genschera, stejně jako dánského Uffe Ellemana Jensena a polského Bronislava Geremeka, či klasické pravdoláskerské ikony, jako je bývalá československá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová, či šéfredaktor deníku Gazeta Vyborca Adam Michnik. Čestnou členkou je i herečka Mia Farrow, bývalá manželka Woody Allena. Abychom si čestné členy uvedli všechny, doplňme ještě další jména. Bývalý prezident Světové banky Barbara Konábl, primátor Budapešti Gábor Demský, architekta Eva Eislerová, nebo Eisler, bývalý viceprezident Bennell Foundation Miles Glaser, bývalý československý velvyslanec v Maďarsku Rudolf Chmel, bývalý prezident Claremont University John D. Magur a profesor Columbia University Vratislav Pěchota. Pěchotovi tady něco mám. Bohužel, tak to jsou odkazy na tuto knihu. RMV je vedena výborem Rady pro mezinárodní vztahy. Jeho předsedou byl až do své smrti bývalý ministr zahraničí ČSFR a pozdější senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Místopředsednickou funkci obstarává bývalý diplomat Zdeněk Matějka. Ten působil jako náměstek ministra zahraničí ČSFR, později generální sekretář ministerstva financí či vedoucí pražské kanceláře OBSE. Výbor RMV dále tvoří ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák, Jiří Kunert, ředitelka nadace Sympozium Olga Sozanská, matka Moniky McDonald Pajerové a Kateřiny Žak. Právník Luboš Tichý, advokát Ota Turek a předseda české sekce Asociace evropských novinářů Tomáš Vrba. O Jiřím Kunertovi jsme se už zmiňovali v kapitole věnované trilaterální komisi. Zakládající členové, to už nestihnu, jo, to stihnu ještě. Zakládající členové, kromě už zmíněných členů Drulák, Tichý, Turek, Vrba, Kunert, Sozanská, Matějka, kteří jsou ve výboru RMV, patří mezi zakládající členy další desítky jmen. Čtou se převážně jako jakési pravdoláskařské vůdů. Jiří Menzel, Ivan Klíma, Otakar Motejl, Pavel Klenner, Luboš Palata, Martin Palouš, Karel Schwanzeberg, Efrem Karol Sidon, Diana Fips Štenberková, Miloš Reichert, Jiří Stránský, kardinál Miloslav Vlk, Olbram Zoubek, dále bývalí politici či vysocí státní úředníci, bývalý náčelník generálního štábu a ČR generál Karel Pézl, bývalý náměstek ministra zahraničí Otto Pik, bývalá česká velvyslankyně v USA Rita Klímová, bývalý ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, bývalý místopředseda vlády ČSFR Václav Valeš, bývalý ministr zahraničního prostředí, životního prostředí Josef Vavroušek, bývalý předseda federální vlády ČSFR Marian Čalfa, poslanec Evropského parlamentu za ČSSD Richard Falber či zástupce ČR ve VTO v Ženevě Zdeněk Drábek. Dále novináři Jan Žižka, Petr Fleischmann, Pavel Bouda, umělci spisovatel Václav Jamek, básník a výtvarník Jiří Kolář, houslista Josef Suk, violončelistka Michaela Fukačová či podnikatelé Radomíra Hofmeisterová, Radomír Dočekal, Tomáš Kosta. Seznam zakládajících členů doplňuje ještě bývalý generální ředitel Komerční banky Richard Salzman a historik Pavel Steifter. Aktivity. A to už nebudeme číst, protože si to necháme na příště. Máme 53, za chvilku budeme přepojovat na další studio. Máme skoro 17 hodin a to, co si tady čteme, jsou nashromážděné důkazy, které pan Adam Bartoš dává k dispozici v této knize a je logické a pochopitelné, pokud jste sledovali, že řada těchto na okultní organizace také navázané organizace jaksi infiltruje průřezově celou společnost a všechny její atributy řízení, to znamená politickou zónu, justici, tu zónu, dejme tomu, té restrikce, jsou ti lidé infiltrovaní a jsou schopni působit podle zásad těchto organizací na mnoha místech, jako na ministerstvech, v různých úřadech, u soudů, při vyšetřování, dokonce i přímo v boji, pokud tedy jsou v armádě. Toto je materiál, který v podstatě by neměl existovat, protože lidé, kteří jsou nějak exponovaní na ministerstvu třeba zahraničních věcí a podobně, nemohou být v takovýchto organizacích. Protože oni pochopitelně nebudou zůstávat nestraní a budou nějakým způsobem ovlivňovat až do morku kosti. Co ovlivňovat, jenom trochu půjde. Takže my si pomaloučku dospíváme do situace, že si zahrajeme písničku, no a po ní budeme předávat do dalšího studia a budeme po ní končit. Ještě bych se krátce zmínil, že tedy proběhlo setkání Svobodného vysílače po 12 letech v Havlíčkově Brodě. Bylo to, za mě to bylo trošku jiné, protože se tam méně pilo, více komunikovalo, zazněly tam různé názory, s některými jsem souhlasil, s některými jsem nemohl souhlasit, ale i to je vzácné na Svobodném vysílači, že zde máme také, nechci říct protichůdné, ale jiné typy názorů, mínění, a toto všecko vlastně v jednom přebalu, v přebalu Svobodného vysílače, dává naději a šanci, že jsme společnost studií, která je otevřená, poskytujeme informace podle našich představ, nejsme podřízeni nějakému redigování nebo nějaké cenzuře nebo nějakému ovlivňování, kam studia mají směřovat svoje úsilí. To znamená žádná režie těch záležitostí. A myslím si, že to přináší docela dobré ovoce pro vás, pro posluchače, kteří se tím pádem dostáváte k velice pěkným rozsáhlým a řeknu obraz dávajícím informacím. A to si myslím, že za to stojí. Takže jo, budeme pomalu končit. Doufám, že další studio je připravené, tak, aby jsme si mohli předat vysílání, no a pochopitelně vás jako posluchače. Od mikrofonu teď v pondělí 30.3. se loučí a zítra jak s Išou, tak s Míšou se na vás pochopitelně těší, jak jinak, než Petr Václav. Teď si tedy zahrajeme tu slíbenou písničku a já už jenom váhám mezi dvěma, kterou si dát, a já myslím, že to jednoznačně vyhrála Hanka Zagarová. Tentokrát neprohrát.
to jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes.
Svat mi tísně mé, strasti mé, co nejdřív.
Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas.
Ne.